អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកស្រីនិងបងប្អូនសួនភីជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូកទី3ពីខ5ដល់ខ11
ព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក3ខ5ដល់ខ11នៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក3ខ5និងខ6បានចែងថាហើយលោកម៉ូសេក៏ស្មោះត្រង់នៅក្នុងដំណាក់នៃទ្រង់ទាំងមូលមែនទុកដូចជាអ្នកបម្រើសម្រាប់ជាទីបន្ទាល់ពីការដែលត្រូវថ្លែងប្រាប់មកតាមក្រោយតែព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ស្មោះត្រង់ទុកដូចជាព្រះរាជបុត្រាដែលត្រួតលើដំណាក់ទ្រង់វិញគឺយើងរាល់គ្នានេះជាដំណាក់នោះយើងកាន់ចិត្តមោះមុតនិងសេចក្តីអំណួតចំពោះសេចក្តីសង្ឃឹមនេះយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនដល់រាបដល់ចុងបំផុតមែនព្រះគ្រីស្ទទ្រង់មិនមែនគ្រាន់តែមានភាពឧត្តុង្គឧត្តមខ្ពង់ខ្ពស់ជាងលោកម៉ូសេតែប៉ុណ្ណោះទេគឺព្រះអង្គទ្រង់ជាអង្គនិមិត្តបនិកចំណែកឯលោកម៉ូសេវិញលោកគ្រាន់តែជាមេបនភិវៈមួយរូបប៉ុណ្ណោះឯងម្យ៉ាងវិញទៀតគម្ពីរបានហៅលោកម៉ូសេថាជាបាវបម្រើរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកមិនដែលបានទទួលឋានៈជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេចំណែកឯព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដូច្នេះនៅក្នុងផ្ទះនីមួយនីមួយឋានៈរបស់កូននិងឋានៈរបស់បាវបម្រើមានលក្ខណៈខុសគ្នាដូចមេឃហើយនឹងដីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់មានភាពធំឧត្តុង្គឧត្តមជាងលោកម៉ូសេក្នុង2ករណីករណីទី1គឺព្រះអង្គជាអង្គនិមិត្តបនិកហើយករណីទី2គឺព្រះអង្គជាព្រះរាជបុត្រាយើងត្រូវតែស្គាល់អំពីលក្ខណៈខុសគ្នាដូចមេឃហើយនឹងដីរវាងលោកម៉ូសេហើយនិងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងឃ្លាដែលថាយើងរាល់គ្នានេះជាដំណាក់នោះបើយើងកាន់ចិត្តមោះមុតនិងសេចក្តីអំណួតចំពោះសេចក្តីសង្ឃឹមនេះយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនដល់រាបដល់ចុងបំផុតមែននៅក្នុងសំណេររបស់លោកសាវកប៉ុលបានប្រើពាក្យបើពាក្យថាបើមិនមែនប្រើសម្រាប់ជាការដាក់លក្ខខណ្ឌទេគឺលោកប្រើសម្រាប់ជាការបញ្ជាក់ហេតុការពិតអ្វីមួយវិញដូច្នេះខខាងលើយើងអាចសរសេរបានថាបើយើងពិតជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់និងមានចំណែកនៅនគរស្ថានសួគ៌មែនយើងពិតជាមានសេចក្តីស្មោះត្រង់អាចប្រកាន់ខ្ជាប់តាមជំនឿរបស់យើងលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសេចក្តីស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះជាម្ចាស់ជាសក្ខីភាពសបញ្ជាក់ថាយើងពិតជាមានចំណែកក្នុងដំណាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រកបមែនព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក2ខ19ក៏ប្រាប់យើងថាគេបានចេញពីពួកយើងទៅតែមិនមែនជាពួកយើងទេត្បិតបើគេជាពួកយើងមែននោះនឹងបាននៅជាប់ជាមួយនឹងយើងហើយតែដែលគេបានចេញទៅនោះដើម្បីនឹងសម្ដែងពីគេថាគ្រប់គ្នាមិនមែនជាពួកយើងទេហើយអ្វីបានជាព្រះជាម្ចាស់បណ្ដោយឲ្យមានពួកក្រុមខុសឆ្គងកើតមានឡើងនៅក្នុងលោកយើងនេះខ្ញុំជឿពិតប្រាកដថាព្រះជាម្ចាស់បណ្ដោយឲ្យមានក្រុមខុសឆ្គងដើម្បីធ្វើជាកញ្ច្រែងរែងស្ទីពួកអ្នកជឿពិតប្រាកដដែលជាសមាជិកនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គអ្នកដែលប្រកាន់ថាជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតែមិនប្រព្រឹត្តតាមគោលការណ៍នៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺងាយនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្ទាក់របស់ក្រុមពួកខុសឆ្គងណាស់ចំណែកឯបុគ្គលណាដែលប្រកាន់ខ្ជាប់តាមគោលការណ៍ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បុគ្គលនោះពិតជាជឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពិតប្រាកដមែនជំនឿតែម្យ៉ាងมันអាចនាំឲ្យយើងคลายត្រឡប់ទៅជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទីព្រះជាម្ចាស់រៀបចំរូបមន្តជំនឿដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបានคลายត្រឡប់ទៅជាកូនរបស់ព្រះអង្គបុគ្គលម្នាក់ត្រូវជឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទើបបុគ្គលនោះមានអភ័យឯកសិទ្ធคลายទៅជាកូនរបស់ព្រះដូច្នេះបើលោកអ្នកពិតជាជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវពិតប្រាកដមែនលោកអ្នកពិតជាប្រកាន់ខ្ជាប់តាមជំនឿដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់រៀបចំសម្រាប់ទទួលមនុស្សលោកធ្វើជាកូនរបស់ទ្រង់ម្យ៉ាងវិញទៀតលោកអ្នកអាចឈររឹងមាំនៅក្នុងជំនឿបានដោយសារព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់កម្លាំងឲ្យលោកអ្នកមានលទ្ធភាពអាចឈររឹងមាំក្នុងជំនឿដែលលោកអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គបាន សាវកប៉ូលក៏ប្រើពាក្យបាលដើម្បីមកគូសបញ្ជាក់អំពីហេតុការណ៍ពិតនៃជំនឿដោយលោកអះអាងថាយើងរាល់គ្នាជាដំណាក់នោះហើយបើយើងកាន់ចិត្តមោះមុតជាប់នឹងសេចក្តីអំណួតនៃសេចក្តីសង្ឃឹមនោះឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនដរាបដល់ចុងបំផុតមែនឃ្លានេះសាវកប៉ូលចង់មានប្រសាសន៍ថាបើយើងនឹងពិតជាមានចំណែកនៅក្នុងកិច្ចការស្ថានសួគ៌យើងជាបងប្អូនប្រុសស្រីនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យដឹងថាបុគ្គលម្នាក់ជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺយើងត្រូវយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកធ្វើជាគោលទើបយើងអាចស្គាល់បុគ្គលនោះបានបើបុគ្គលណាម្នាក់ប្រកាន់ខ្ជាប់ព្រមទាំងស្រឡាញ់ដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បុគ្គលនោះពិតជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនបុគ្គលនោះមានចិត្តស្រឡាញ់ដល់ព្រះបន្ទូលពីព្រោះបុគ្គលនោះចង់លឺព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះវរបិតាដែលទ្រង់មានបន្ទូលមកកាន់គាត់ក្នុងនាមគាត់ជាកូនម្នាក់របស់ព្រះអង្គនៅពេលនេះសូមយើងបកមកធ្វើការប្រៀបធៀបឲ្យបានពិស្ដារបន្តិចអំពីដំណើរព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនិងលោកម៉ូសេនៅក្នុងករណីដែលលោកទាំងពីរមានលក្ខណៈដូចគ្នាលោកម៉ូសេនិងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសុទ្ធតែជាអង្គដែលនិពន្ធច្បាប់សិលធម៌និងច្បាប់អភិសមាចារសម្រាប់មនុស្សលោកគ្រប់រូបជនានិជនគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈយល់ស្របថាលោកម៉ូសេជាបុគ្គលមួយរូបដែលបានផ្ដល់នូវប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសង្គមយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពជាទីបំផុតម្យ៉ាងទៀតជនានិជនគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈតែងយល់ស្របថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបង្រៀនក្បួនសីលធម៌យ៉ាងល្អបំផុតពេលព្រះអង្គបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលនៅលើភ្នំបើគ្រាន់តែយកច្បាប់សីលធម៌មកនិយាយលោកម៉ូសេហើយនិងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានលក្ខណៈដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់អង្គបុគ្គលទាំងពីររូបនេះវិញគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនិងលោកម៉ូសេមានលក្ខណៈខុសគ្នាឥតអាចយកអ្វីមកប្រៀបផ្ទឹមគ្នាបានតតែសោះក្រិតវិន័យដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកតាមរយៈហោរ៉ាម៉ូសេប្រើសម្រាប់ជាច្បាប់កសាងចរិយាធម៌ដោយឡែកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះយេស៊ូវបង្រៀននៅលើភ្នំជាព្រះបន្ទូលសម្រាប់បញ្ជាក់អំពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់បុគ្គលគ្រប់រូបសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានតម្លៃខ្ពង់ខ្ពស់រកអ្វីមកប្រៀបផ្ទឹមមិនបានទេបើបុគ្គលណាម្នាក់មានគំនិតចង់កាន់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់បង្រៀននៅលើភ្នំបុគ្គលនោះមិនអាចកាន់បានទាំងស្រុងទេបើសិនជាកាន់បានវិញបុគ្គលនោះគ្រាន់តែកាន់បានដោយកិរិយាមានពុតត្បុតតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះដើម្បីកាន់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់បង្រៀននៅលើភ្នំបានបុគ្គលម្នាក់ត្រូវទទួលព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលព្រះវរបិតាទ្រង់ប្រទានមកតាមរយៈសេចក្តីសុគតនិងការរស់ឡើងវិញរបស់ទ្រង់ជាមុនសិននៅក្នុងពេលដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលប្រទានជាក្រិតវិន័យមកដល់លោកម៉ូសេនៅលើភ្នំស៊ីណាយពេលនោះមានរន្ទះនិងផ្លេកបន្ទោព្រមទាំងមានការកក្រើកដីដែលធ្វើឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលមានការភ័យខ្លាចឥតឧបមាព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលហាម5មិនឲ្យបុគ្គលណាចូលមកជិតជើងភ្នំក្រែងលោស្លាប់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលមកកាន់មនុស្សលោកតាមរយៈព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវវិញទ្រង់មិនមានបន្ទូលដែលធ្វើឲ្យមនុស្សលោកភ័យខ្លាចដូច្នោះឡើយព្រះអង្គមានបន្ទូលមកកាន់មនុស្សលោកពីលើកំពូលភ្នំត្រង់កាល្វារីនៅទីនោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវគេយកទៅធ្វើទុកបុកម្នេញរហូតដល់ទ្រង់សុគតនៅលើឈើឆ្កាងប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនមែនគ្រាន់តែជាមនុស្សធម្មតាប៉ុណ្ណោះទេព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះចាំទូតែម្ដងព្រះនៃស្ថានសួគ៌យាងមកសុគតនៅលើឈើឆ្កាងជំនួសអំពើបាបដើម្បីបង្ហូរព្រះគុណរបស់ទ្រង់មកដល់មនុស្សជាតិដែលរស់នៅក្នុងលោកសន្និវាសរបស់ព្រះអង្គយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែនាំគ្នាថ្លែងអំណរគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ត្បិតទ្រង់មិនបានផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់យើងដោយសារកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យនោះឡើយបើព្រះជាម្ចាស់ជ្រើសរើសផ្លូវនោះមែនម្លេះសាមខ្ញុំបាទផ្ទាល់មិនអាចប្រឡងជាប់តាមខ្នាតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយខ្ញុំបាទចាំបាច់ត្រូវតែរកផ្លូវណាទៀតដើម្បីចូលទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់អរគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ត្បិតទ្រង់ប្រទានផ្លូវមួយទៀតក្រៅអំពីក្រឹត្យវិន័យឯផ្លូវនោះទៀតសោតគឺជាព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងឃ្លាដែលថាយើងរាល់គ្នានេះជាដំណាក់នោះបើយើងកាន់ចិត្តមោះមុតនឹងសេចក្តីអំណួតចំពោះសេចក្តីសង្ឃឹមនេះយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនដល់រាបដល់ចុងបំផុតមែនឃ្លានេះចែងថានឹងសេចក្តីអំណួតចំពោះសេចក្តីសង្ឃឹមនេះក្នុងអត្ថបទដើមឃ្លានេះអាចបកប្រែបានថានឹងសេចក្តីអំណរចំពោះសេចក្តីសង្ឃឹមនេះក្នុងនាមយើងជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវមានចិត្តអំណរក្នុងទីសង្ឃឹមរបស់យើងរហូត ដល់ដង្ហើមចុងក្រោយបំផុតរបស់យើងទាំងអស់គ្នានៅលើផែនដីសេចក្តីអំណរជាខ្នាតសម្រាប់វាស់ឲ្យដឹងថាបុគ្គលរូបណាម្នាក់ពិតជាទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមែននៅក្នុងក្រុមជំនុំមានសមាជិកខ្លះប្រកាន់ទឹកមុខជូរដោយទទួលទានមេទឹកខ្មេះទុកចោលយូរនៅពេលដែលគាត់ចូលទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហាក់ដូចជាលីសែងបន្ទុកធ្ងន់ជាងភ្នំព្រះសមេបុគ្គលប្រភេទនោះពិតជាមិនស្គាល់អំពីខ្លឹមសារនៃអំណរក្នុងព្រះគ្រីស្ទដែលមានន័យបែបណានោះទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទហើយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់មានភាពអត់ដងអត់ដំប្រសើរជាងពួកហោរាព្រះអង្គមានភាពអត់ដងអត់ដំប្រសើរជាងពពួកទេវតាលើសពីនោះទៅទៀតព្រះអង្គមានភាពអត់ដងអត់ដំធំជាងលោកម៉ូសេព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានភាពអត់ដងអត់ដំបណ្ដាច់ដូច្នេះហើយបានជាសាវកប៉ុលបង្កប់ដល់យើងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក3ខ1ថាដូច្នេះបងប្អូនបរិសុទ្ធដែលមានចំណែកក្នុងការងារស្ថានសួគ៌អើយចូលពិចារណាពីព្រះយេស៊ូវជាសាវកនិងជាសម្ដេចសង្ឃដែលយើងថាយើងជឿតាមនោះចុះយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ជាសាវករបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយទ្រង់ជាសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតសម្រាប់យើងមួយទៀតព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក12ខ3បានចែងថាដូច្នេះចូលពិចារណាមើលទ្រង់ដែលទ្រង់បានទ្រាំទ្រនឹងពួកមនុស្សមានបាបដែលធ្វើទទឹងទទែងនឹងទ្រង់ជាខ្លាំងម្លេះក្រែងលោអ្នករាល់គ្នាត្រូវនឿយហត់ហើយរសាយចិត្តចេញបើយើងគ្រាន់តែកាន់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់បង្រៀននៅលើភ្នំយកមកធ្វើជាសាសនារបស់យើងនោះយើងគ្មានអំណររបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងខ្លួនយើងទេយើងត្រូវពិចារណាអំពីទ្រង់ដោយកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺបង្កប់ដល់យើងមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងត្រូវពិចារណាអំពីព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវដោយមានវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គបញ្ជាក់អំពីភាពពិតរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីគ្រោះទី2គឺគ្រោះសង្ស័យនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក3ខ7ដូច្នេះចូលប្រយ័ត្នបងប្អូនអើយក្រែងមានពួកអ្នករាល់គ្នាណាមួយមានចិត្តអាក្រក់ដោយមិនជឿព្រមទាំងបោះបង់ចោលព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់នៅនៅក្នុងជំពូក3ទាំងមូលមានប្រើពាក្យដូចនេះចំនួន3ដងដើម្បីបើកថាខណ្ឌពាក្យនេះមានប្រើនៅក្នុងខ1ខ7និងខ10ពាក្យដូចនេះជាពាក្យសំខាន់ណាស់ពាក្យនេះបើកទ្វារឲ្យមើលឃើញគ្រាអតីតកាលនិងជាទ្វារបើកឲ្យមើលឃើញពីគ្រាអនាគតម្យ៉ាងវិញទៀតពាក្យដូចនេះប្រៀបឧបមាដូចជាសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ដែលគេតែងដាក់រំលឹកអ្នកធ្វើដំណើរនៅតាមដងផ្លូវសាធារណៈការបើកបរតាមផ្លូវសាធារណៈត្រូវធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះតែងមានជនដែលគ្មានច្បាប់នៅក្នុងចិត្តបញ្ជាយានយន្តបញ្ច្រាស់ទិសក៏មានដែរកន្លងមកយើងឃើញមានអ្នកសំណប់របស់ព្រះដែលបានកត់ត្រាកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺធ្វើការបកស្រាយរួចមកហើយថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់មានភាពធំឧត្តមប្រសើរជាងពួកហោរាទ្រង់មានភាពធំឧត្តមប្រសើរជាងពពួកទេវតាហើយទ្រង់មានភាពធំឧត្តមប្រសើរជាងលោកម៉ូសេនៅក្នុងគ្រាមុនព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលតាមរយៈពួកហោរាពពួកទេវតានិងលោកម៉ូសេពាក្យរបស់លោកទាំងនោះមានសារៈប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់បើតាមពាក្យរបស់លោកទាំងនោះមានសារៈសំខាន់ណាស់ទៅហើយចោះទំរំពាក្យរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតើមានសារៈសំខាន់លើសជាងពាក្យរបស់លោកទាំងអស់នោះជាងអមាលមានទៅទៀតដូច្នេះយើងត្រូវធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នក្រែងលោយើងមានគំនិតមិនជឿដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក3ខ8ដល់ខ11ដូចជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានមានបន្ទូលថានៅថ្ងៃនេះបើឯងរាល់គ្នាឮសំឡេងទ្រង់នោះកុំឲ្យតាំងចិត្តរឹងរូសឡើយដូចកាលគ្រាបះបោនៅថ្ងៃដែលមានសេចក្តីល្បួងនៅក្នុងទីរហោស្ថានជាកន្លែងដែលពួកអាយុកោឯងរាល់គ្នាបានលបងអញទាំងសាអញមើលហើយក៏ឃើញការអញធ្វើនៅរវាង40ឆ្នាំផងនោះដូច្នេះអញក៏ខ្នន់ខ្នាញ់និងមនុស្សដំណរនោះហើយនិយាយថាវារាល់គ្នាចេះតែមានចិត្តវង្វេងជាដរាបហើយមិនបានស្គាល់ផ្លូវរបស់អញសោះឃ្លាដែលថានៅថ្ងៃនេះបើឯងរាល់គ្នាឮសំឡេងទ្រង់ឃ្លានេះជាសេចក្តីដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក95ខ7ដល់ខ11អត្ថបទទាំងបានមកនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងសុទ្ធតែសម្ដែងពីអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទាំងអស់ដោយសារតែចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំបាទខាងឯព្រះបន្ទូលនៅមានកម្រិតខ្ញុំមិនអាចរកឃើញព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅក្នុងអត្ថបទ នៃការព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងទាំងអស់បានទេប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាក្នុងការព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងទាំងស្រុងមិនសំដែងពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវឡើយគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក95សំដែងពីអង្គព្រះគ្រីស្ទជាពិសេសគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក95ខ7ដល់ខ11បានចែងថាត្បិតទ្រង់ជាព្រះនៃយើងខ្ញុំហើយយើងខ្ញុំក៏ជាហ្វូងចៀមនៅទីគង់វាលរបស់ទ្រង់គឺជារាសដែលនៅក្នុងព្រះហស្ថទ្រង់នៅថ្ងៃនេះបើឯងរាល់គ្នាឮសំឡេងទ្រង់នោះកុំឲ្យតាំងចិត្តរឹងរូសដូចកាលនៅត្រង់មេរីបាឬដូចកាលនៅត្រង់ម៉ាសាក្នុងទីរហោស្ថាននោះឡើយជាគ្រាដែលពួកអាយុកោឯងរាល់គ្នាបានល្បងអញព្រមទាំងលោអញមើលហើយបានឃើញការរបស់អញអញមានចិត្តជិនត្រន់និងមនុស្សដំណរនោះអស់40ឆ្នាំហើយក៏ថានេះជាបណ្ដាមនុស្សដែលតែងតែមានចិត្តវង្វេងឥតដែលស្គាល់ផ្លូវរបស់អញឡើយដូច្នេះអញបានស្បាត់ដោយសេចក្តីក្រោធរបស់អញថាវារាល់គ្នានឹងមិនដែលចូលមកក្នុងសេចក្តីសម្រាករបស់អញឡើយព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក3ខ7ដល់ខ11បកស្រាយនៃសេចក្តីដែលកត់ត្រាទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក95អ្នកបកស្រាយអត្ថបទនេះយកគំរូពីសាសន៍អ៊ីស្រាអែលមកធ្វើជាករណីបញ្ជាក់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលជាច្រើនរូបបានធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីប្រទេសអេស៊ីបក្នុងចំណោមអ្នកធ្វើដំណើរចេញពីប្រទេសអេស៊ីបទាំងនោះមានសាសន៍អ៊ីស្រាអែលជាច្រើនរូបមិនបានជឿទុកចិត្តដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទីដោយសារកិរិយាមិនជឿបានជាសាសអ៊ីស្រាអែលភាគច្រើនមិនអាចធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងទឹកដីកាណានបានឃ្លាដែលថាវារាល់គ្នាមិនត្រូវចូលទៅក្នុងសេចក្តីសម្រាករបស់អញសោះឡើយក្នុងឃ្លានេះយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើពាក្យសម្រាកនៅក្នុងជំពូក13មានពាក្យសម្រាកច្រើនណាស់ហើយពាក្យសម្រាកនីមួយៗមានន័យផ្សេងៗគ្នាតើពាក្យសម្រាកនេះមានន័យដូចម្តេចខ្លះសេចក្តីសម្រាកមានរាប់បញ្ចូលទាំងក្តីសម្រាកនៅក្នុងសេចក្តីសង្គ្រោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលពីដំណើរសេចក្តីសម្រាកនៃសេចក្តីសង្គ្រោះនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក11ខ28ថាអស់អ្នកដែលនឿយព្រួយហើយផ្ទុកធ្ងន់អើយចូលមកឯខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាឈប់សម្រាកព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទទួលរងអំពើបាបរបស់យើងពេលទ្រង់សគត់នៅលើឈើឆ្កាងដែលហេតុនោះបានជាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់អត់ទោសអំពើបាបរបស់យើងទាំងបានមានដែលយើងបានប្រព្រឹត្តព្រះអង្គមិនគ្រាន់តែសគត់ជំនួសអំពើបាបរបស់យើងទេព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើងមានសេចក្តីប្រោសលោះដោយសារព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គថែមទៀតផងព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវលាងសម្អាតអំពើបាបរបស់យើងដូច្នេះដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់អត់ទោសដល់អំពើបាបរបស់យើងយើងមិនចាំបាច់ធ្វើអ្វីផ្សេងទៀតទេពីព្រោះព្រះគ្រីស្ទទ្រង់សគត់ជំនួសអំពើបាបរបស់យើងរួចជាស្រេចហើយករណីកិច្ចដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងត្រូវជឿនិងទទួលព្រះគ្រីស្ទដាក់ក្នុងជីវិតរបស់យើងក្នុងនាមទ្រង់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដល់ជីវិតយើងផ្ទាល់ចំពោះប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់ពីគេចាក់ចេញពីប្រទេសអេស៊ីបហើយគេឈប់ធ្វើជាឈ្នួលបម្រើនៃប្រទេសអេស៊ីបទៀតក្នុងករណីនេះសេចក្តីសម្រាករបស់គេគឺការទទួលបាននូវសេរីភាពតើសាសអ៊ីស្រាអែលទទួលបានសេចក្តីសម្រាកដោយសារអីគឺដោយសារឈាមកូនឈាមដែលគេយកទៅលាបនៅលើក្របទ្វារបន្ទាប់ពីគេទទួលបានសេរីភាពគេចាក់ចេញពីប្រទេសអេស៊ីបដោយព្រះជេស្តារបស់ព្រះជាម្ចាស់ឯជេស្តារបស់ព្រះអង្គដែលសម្ដែងឲ្យឃើញនៅពេលដែលទ្រង់នាំគេឆ្លងកាត់សមុទ្រក្រហមព្រះជាម្ចាស់រំដោះរាសរបស់ព្រះអង្គរួចពីទាសកម្មរបស់ប្រទេសអេស៊ីបប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់មិនមែនគ្រាន់តែផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះឲ្យយើងសម្រាកតែប៉ុណ្ណោះទេគឺអង្គព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលបន្ថែមទៀតថាចូលទទួលនឹមខ្ញុំហើយរៀននឹងខ្ញុំចុះត្បិតខ្ញុំស្លូតហើយមានចិត្តសុភាពនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានសេចក្តីសម្រាកដល់ព្រលឹងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក11ខ29នៅក្នុងព្រះបន្ទូលនេះយើងឃើញមានសេចក្តីសម្រាកមួយផ្សេងទៀតសេចក្តីសម្រាកនេះមិនមែនជាសេចក្តីសម្រាកក្នុងសេចក្តីសង្គ្រោះក៏មិនមែនជាសេចក្តីសម្រាកក្នុងការប្រោសលោះដែរសេចក្តីសម្រាកនេះហៅថាសេចក្តីសម្រាកក្នុងកិរិយាស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សេចក្តីសម្រាកនេះឯងដែលនាំឲ្យជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទមានអំណរបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់សមុទ្រក្រហមរួចហើយកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាច្រៀងបទចម្រៀងអបអរសាទរដូចមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណង្គជំពូក15ខ1ថាខ្ញុំនឹងច្រៀងថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាត្បិតទ្រង់មានជ័យជំនះយ៉ាងឧត្តមទ្រង់បានផ្ដួលទាំងសេះទាំងអ្នកជិះទៅក្នុងសមុទ្រ បន្ទាប់ពីគេធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីភ្នំស៊ីណាយគេត្រូវធ្វើដំណើរតែ11ថ្ងៃទីគេអាចចូលដល់ទឹកដីសន្យាហើយតើសាសអ៊ីស្រាអែលជឿថាគេអាចចូលទៅកាន់ទឹកដីសន្យាបានដែរឬទេគេមិនជឿដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយគេបែរជាបញ្ជូនអ្នកស៊ើបការឲ្យទៅស៊ើបសួររកហេតុផលទៅវិញព្រះជាម្ចាស់បណ្ដោយឲ្យគេបញ្ជូនពួកអ្នកស៊ើបការចូលទៅក្នុងទឹកដីសន្យាពួកឆ្លូបយកការចំនួន10អ្នកវិលត្រឡប់មកវិញរាយការធ្វើឲ្យកូនចៅអ៊ីស្រាអែលមានចិត្តខ្លាចរអាបាក់ស្បាតចំណែកអ្នកស៊ើបការ2អ្នកជំរុញទឹកចិត្តដល់សាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យចូលទៅតាំងទីលំនៅក្នុងទឹកដីសន្យាអ្នកស៊ើបការ10អ្នកបន្លាចកូនចៅអ៊ីស្រាអែលថាមានយ៉ាក់ធំធំណាស់នៅក្នុងទឹកដីសន្យានោះមិនតែប៉ុណ្ណោះគេថាសាសអ៊ីស្រាអែលប្រៀបឧបមាដូចជាសត្វកណ្ដូបពួកអ្នកឆ្លូបយកការឃើញយ៉ាក់ឃើញមនុស្សតែមិនបានឃើញព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងចំណោមអ្នកទាំង12អ្នកមានតែលោកកាឡេបនិងលោកយូស្វេប៉ុណ្ណោះបានឃើញយ៉ាក់បានឃើញមនុស្សដែរតែលោកមានជំនឿទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញថ្មីត្បិតមានយក្សធំមែនតែព្រះជាម្ចាស់អាចកំចាត់យក្សទាំងនោះបានចំណុចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការសង្ស័យលើការសម្រេចចិត្តរបស់មនុស្សមតិភាគច្រើនដោយសារមតិភាគច្រើនបានជាសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវចំណាយពេល40ឆ្នាំក្នុងទីរហោស្ថានជំនួសឲ្យការធ្វើដំណើរ11ថ្ងៃចូលទៅតាំងទីលំនៅនៅក្នុងទឹកដីសន្យាទៅវិញតើមកពីមូលហេតុអីដោយសារតែពួកគេមិនជឿលើព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះជាម្ចាស់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលមិនជឿថាព្រះជាម្ចាស់មានសមត្ថភាពអាចនាំគេចូលទៅក្នុងទឹកដីសន្យាបានគេជឿដល់ព្រះអង្គថាទ្រង់រំដោះគេរួចពីប្រទេសអេស៊ីបមែនប៉ុន្តែគេមិនជឿថាទ្រង់អាចនាំគេចូលទៅក្នុងទឹកដីកណាន់បានទេដូច្នេះហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាមនុស្សមួយចំនួនមុនដែលមិនជឿដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ស្លាប់ស្ទើរទាំងអស់ក្នុងទីរហោស្ថាននៅក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះសល់តែលោកកាឡេបនិងលោកយូស្វេប៉ុណ្ណោះដែលនាំសាសអ៊ីស្រាអែលចំនួនក្រោយមកទៀតចូលទៅតាំងទីលំនៅនៅក្នុងទឹកដីសន្យាលោកយូស្វេបាននាំពួកចំនួនក្រោយឆ្លងទន្លេយ៉ូដានតើគេឆ្លងទន្លេយ៉ូដានដូចម្ដេចកើតបើគ្មានទូកផងព្រះជាម្ចាស់បញ្ជូនទូកហិបសញ្ញានៅពីមុខក្បួនព្យុហយាត្រារបស់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលហិបសញ្ញាជានិមិត្តរូបនៃទូកដែលគេត្រូវធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទន្លេយ៉ូដានព្រះបន្ទូលសន្យាថានៅពេលដែលជើងរបស់ពួកសង្ឃជន់ចំច្រាំងទន្លេយ៉ូដានទឹកបើកជាផ្លូវឲ្យដីស្ងួតល្មមសម្រាប់ឲ្យពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលអាចដើរឆ្លងចូលទៅកាន់ទឹកដីសន្យាគម្ពីរយ៉ូស្វេជំពូក3ខ17បានបង្ហាញថាឯពួកសង្ឃដែលសែងហឹបនៃសេចក្តីសញ្ញាផងព្រះយេហូវ៉ាគេក៏ឈរនឹងនៅដីស្ងួតនៀបាតទន្លេយ៉ូដានហើយសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាក៏ឆ្លងទៅនៅដីស្ងួតដែរទាល់តែពួកគេទាំងអស់បានឆ្លងផុតពីទន្លេទៅនៅពេលនោះព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលយកថ្ម12ដុំចេញពីបាតទន្លេយ៉ូដានឡើងទៅតាំងទុកជាថ្មអនុស្សាវរីយ៍នៅឯទឹកដីសន្យាមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គបង្គាប់ឲ្យយកថ្ម12ដុំពីលើគោកទៅដាក់ជំនួសនៅក្នុងពោះទន្លេយ៉ូដានវិញថ្មទាំងនោះជានិមិត្តរូបស្ដីអំពីសេចក្តីសុគតនិងការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសាវកប៉ុលពណ៌នាអំពីដំណើរនេះនៅក្នុងគម្ពីររ៉ូមជំពូក6ខ4ថាដូច្នេះយើងបានត្រូវកប់ជាមួយនឹងទ្រង់ហើយដោយទទួលជ្រមុជក្នុងសេចក្តីស្លាប់ដើម្បីឲ្យយើងបានដើរក្នុងជីវិតបែបថ្មីដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញដោយសារសិរីល្អនៃព្រះវរបិតាដែរយើងមានអភ័យឯកសិទ្ធអាចចូលរួមបាច់ជីវិតជាមួយនឹងអង្គព្រះគ្រីស្ទជីវិតអស់កាលរបស់អង្គព្រះគ្រីស្ទដែលស្ថិតនៅក្នុងជីវិតយើងញ៉ាំងឲ្យយើងមានសេចក្តីអំណរនៅក្នុងសេចក្តីសង្គ្រោះពេលយើងរស់នៅក្នុងទឹកដីកណាន។ប៉ុន្តែសូមបានជ្រាបថាទឹកដីកណាន​មិនមែនជាស្ថានសួគ៌ទេទឹកដីកណាន​គឺជាជីវិតរបស់យើងរស់នៅក្នុងលោកនេះបន្ទាប់ពីបានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយ។ការរស់នៅដោយមានសេចក្តីសុខនៅក្នុងទឹកដីកណាន​ជាទឹកដីដែលមានពោពេញទៅដោយអំពើបាប​នោះហើយជាសេចក្តីសម្រាកដ៏ស្កប់ស្កល់ដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យកូនរបស់ព្រះអង្គគ្រប់រូបទទួលបានព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទប្រទានឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខពេលដែលយើងរស់នៅក្នុងលោកនេះទោះបីជីវិតយើងជួបប្រទះនឹងទុក្ខសោក ដោយអន្លើអន្លើជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដណ្ដឹងសួរដល់អស់លោកអ្នកថាតើលោកអ្នកបានជួបនឹងសេចក្តីសុខរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែរឬទេក្នុងនាមលោកអ្នកជាអ្នកជឿព្រះអង្គកំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ពិភពលោកនេះតើលោកអ្នកជាគ្រីស្ទបរិស័ទមានអំណរដែរឬទេលោកអ្នកអាចរកឃើញអំណរនោះបើលោកអ្នកសិក្សាព្រមទាំងជឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សំណួរដែលយើងត្រូវចោទសួរដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទថាតើមានគ្រីស្ទបរិស័ទប៉ុន្មានអ្នកដែលសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជារៀងរាល់ថ្ងៃចោះចំណែកសមាជិកក្រុមជំនុំវិញតើបានសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គរៀងរាល់ថ្ងៃដែរឬទេព្រះគម្ពីរហេប្រឺបានសម្ដែងឲ្យយើងដឹងថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានចេស្តាយ៉ាងស័ក្តិសិទ្ធិព្រះបន្ទូលដែលយើងអានគឺជាតួអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក្នុងនាមយើងជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយើងត្រូវមានភាពជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះអង្គដែលយើងបានជឿមធ្យោបាយដែលនាំឲ្យយើងមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងទ្រង់គឺយើងត្រូវមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គការប្រកបយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនាំមកនូវផលផ្លែនិងសោភ័ណភាពនៃអំណរនៅក្នុងជីវិតរស់នៅបើលោកអ្នកមិនបានចំណាយពេលប្រកបយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទីលោកអ្នកជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលកំពុងដើរក្រោមនឹមសាសនាគ្រីស្ទជាពិតប្រាកដក្នុងករណីនេះលោកអ្នកគ្មានក្តីអំណរក្នុងការដើរជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទេដោយសារលោកអ្នកខ្វះភាពជិតស្និទ្ធជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទការអនុវត្តគោលការណ៍ទាំងឡាយនៃព្រះបន្ទូលនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកคล้ายជាកតាបកិច្ចគឺមិនមែនប្រសូតឡើងចេញពីភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់ខ្លួនលោកអ្នកឡើយអ្នកសំណប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលកត់ត្រាទុកកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺកំពុងបញ្ជាក់អំពីបុគ្គលដែលបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះហើយតែខ្វះព្រះពរនៃក្តីអំណរនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃមូលហេតុគឺមកពីគ្រីស្ទបរិស័ទរូបនោះកំពុងមានគ្រោះសង្ស័យទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឯលទ្ធផលដែលគាត់ទទួលបានគឺគាត់រស់នៅក្នុងជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទដ៏ក្រៀមក្រោះនៅក្នុងឃ្លាដែលថាអញក៏ខ្នន់ខ្នាញ់នឹងមនុស្សដំណរនោះហើយនិយាយថាវារាល់គ្នាចេះតែមានចិត្តវង្វេងជាដរាបហើយមិនបានស្គាល់ផ្លូវរបស់អញសោះសូមអស់លោកអ្នកបានកត់ចំណាំពីពាក្យដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាវារាល់គ្នាចេះតែមានចិត្តវង្វេងជាដរាបចិត្តនាំឲ្យមនុស្សវង្វេងចេញពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទអ្នកសំណប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលសរសេរកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺទូលមានដល់យើងកុំឲ្យយើងយកតម្រាប់តាមពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលដែលមានចិត្តវង្វេងឆ្ងាយចេញពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទប៉ុន្តែយើងដែលជាកូនរបស់ព្រះអង្គតែងមានចិត្តវង្វេងចេញពីព្រះអង្គជារឿយៗក្នុងឃ្លាដែលថាបានជាអញស្បត់ទាំងកំហឹងថាតាមពិតព្រះជាម្ចាស់មិនចាំបាច់ធ្វើការស្បត់ស្បាយអ្វីទេប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលចែងថាព្រះអង្គបានស្បត់ឃ្លាដែលថាវារាល់គ្នាមិនត្រូវចូលទៅក្នុងសេចក្តីសម្រាប់របស់អញសោះឡើយព្រះបន្ទូលចែងថាដោយសារកិរិយាមិនជឿសាសអ៊ីស្រាអែលមួយក្រុមមិនអាចឆ្លងចូលទៅតាំងទីលំនៅនៅក្នុងទឹកដីសន្យាចំណែកឯអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងរូបខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដូចគ្នាដែរបើយើងគ្រាន់តែទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរួចហើយមិនទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គព្រមទាំងមិនប្រគល់ជីវិតរបស់យើងទាំងស្រុងទៅឲ្យទ្រង់គ្រប់គ្រងនោះយើងនឹងមានជីវិតដែលរស់នៅសោះក៏ក្រោះនៅពេលដែលយើងរស់នៅក្នុងលោកដែលពោពេញទៅដោយអំពើបាបនេះគ្រីស្ទបរិស័ទជាច្រើនរស់នៅក្នុងជីវិតទីរហោស្ថានកិរិយាទាំងនោះកើតមកពីយើងមិនទុកចិត្តដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់សន្យាសប្តាហ៍នេះអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាច្រើនដែលមិនស្គាល់ក្តីអំណររបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងជីវិតដូច្នេះហើយបានជាគេមិនអាចសម្រាកលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដោយមានចិត្តជឿទៅបានពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ នៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74, email address twrcambodia@twr.org. សូមអរគុណ, សូមព្រះប្រទានពរ។